Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Astăzi descoperim frumusețea psalmilor și continuăm să observăm modul în care Dumnezeu vorbește psalmiștilor pentru ca mai apoi să se împlinească aceste cuvinte în viața Mântuitorului. În Cartea Psalmilor, la capitolul 22, citim: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Primele exclamații ne duc cu gândul la rostirea cuvintelor de durere ale lui Hristos pe cruce. Și vom observa în ce fel aceste cuvinte sunt rostite mai întâi de psalmist sau mai întâi de Dumnezeu. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Așa cum ați deschis discuția legată de psalmul 22, găsim aici o situație des întâlnită în Scripturi. Atunci când un profet al Domnului rostește un text, el se referă în primul rând fie la propria persoană, fie la timpul în care trăiește, fie la starea poporului în care trăiește, ca o aplicație particulară. În același timp, același text se regăsește și în viața altei persoane, ca împlinire profetică, fie în viața unei alte generații sau unei alte cetăți. În acest caz, David, cu siguranță, atunci când a scris acest psalm, s-a gândit în primul rând la sine. E greu de spus în care perioada vieții se afla David atunci când a compus acest psalm, care de fapt e o poezie. Îmi imaginez faptul că poate atunci când David l-a compus era în timpul în care, deși fusese uns ca împărat al lui Israel de către profetul Samuel, după ce Dumnezeu îl lepădase pe Saul, primul rege al Israelului, David s-a aflat timp de mai mulți ani urmărit de Saul, pentru că regele aflat pe tron dorea să-l omoare, temându-se că David îi va lua împărăția. Și David petrece foarte mult timp în pustie, în păduri, ascunzându-se dintr-o cetate în cealaltă, și de multe ori mulți oameni care l-au adăpostit au avut de suferit de pe urma faptului că l-au adăpostit pe David. Ajunge chiar la un moment dat să se refugieze între filisteni, în rândul celor pe care de multe ori îi înfrânsese în luptă, în rândul dușmanilor poporului Dumnezeu. Și cred că în această perioadă de fugă permanentă, de veghere permanentă, David a strigat la Dumnezeu, cumva amintindu-și de timpul liniștit în care nu era unsul Domnului și poate stătea și păzea turme tatălui său, și brusc a fost luat de acolo și pus în centrul unor evenimente deosebite pentru el, pentru poporul lui Dumnezeu, dar care totuși au produs suferințe. Ceea ce este interesant este faptul că în tot parcursul acestui psalm nu găsim nicăieri o mărturisire a unor păcate. De aceea este și mai de la sine înțeles aplicarea acestui psalm la viața Domnului Hristos. În primul rând, în alte contexte în care David scrie psalmi și face o mărturisire a unor păcate personale, putem să le luăm ca referindu-se la viața lui. În schimb, în acest psalm nicăieri nu găsim o mărturisire a unor păcate. De aceea putem vedea acest psalm ca fiind un strigăt a unei persoane care are o legătură specială cu Dumnezeu, un strigăt de disperare, o cerere stringentă de ajutor într-un moment de cumpănă a propriei vieți. Acest psalm a fost numit de teologi psalmul crucii, mulțumită faptului că foarte multe versete de pe parcursul său își găsesc împlinire clară în viața Domnului Hristos. De aceea, într-o emisiune scurtă ca aceasta, cu siguranță nu vom putea să prindem toate fațetele modului în care Domnul Hristos împlinește în viața sa ceea ce David a profetizat cu mult timp înainte. Revenind la primul verset, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Cred că este un text foarte cunoscut acesta și pentru cine citește prima dată psalmul 22 își închipuie că face parte din Noul Testament. Acest verset se regăsește în mod literal reprodus de Domnul Hristos în strigătul său de pe cruce. Și expresia Eli, prin care David îl strigă pe Dumnezeu, nu este o expresie de adresare în fața unei persoane pe care nu o cunoști, ci o expresie de adresare către o persoană cu care ai o relație foarte apropiată. Am spune noi astăzi tăticule. Tăticule, de ce m-ai părăsit? Unde ești? Și acest strigăt pe care David îl face către Dumnezeu denotă o relație atât de apropiată încât Dumnezeu poate să-l numească mai târziu pe David un om după sufletul său. Dacă deschidem Biblia să vedem modul în care acest verset se împlinește în viața Domnului Hristos, la Matei capitolul 27 și citim de la versetele 45 la 50, găsim scrise următoarele. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Și îndată, unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Pentru ce m-ai părăsit? E un strigăt a unui om care se află în mijlocul unor evenimente foarte tensionate. În limba ebraică, textul folosit aici e acela de răget al unui leu. Îl găsim în altă parte, în alte texte ale Bibliei, reproducând răgetul unui leu, unui animal foarte puternic, care se află încolțit, într-o stare de tensiune deosebită. Însă, folosit în dreptul unei ființe omenești, acest cuvânt înseamnă un strigăt foarte puternic și găsim pe paginile Scripturii, în textul pe care mai devreme l-am citit, faptul că Domnul Hristos, atunci când a fost pe punctul să își dea Duhul, cum spune Evanghelistul Matei, a scos un strigăt foarte puternic. Ceea ce iarăși este interesant este că cel care suferă, așa cum spunea, nu suferă pentru păcatele sale. Și dacă deschidem în paginile Scripturii să vedem cum acest lucru se împlinește în a doua epistolă către Corinteni, la versetul 21 din capitolul 5, găsim scrise următoarele. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Domnul Hristos este cel care se află pe cruce pentru păcatele noastre și îndură ceea ce trebuie să îndure, despărțirea de Tatăl în primul rând, apoi durerea actului în sine, a torturii pe care a suferit-o pe parcursul patimilor sale, a durerii atârnării pe cruce pentru altcineva. Cum spuneam în tot psalmul 22, nicio mărturisire de păcate nu o face David, ceea ce înseamnă că el suferă pentru ceilalți. Și în același fel, Domnul Hristos a suferit pentru ceilalți. Sunt primele gânduri care se ridică citind primul verset al psalmului 21.
Până să continuăm cu celelalte versete care se împlinesc în viața Mântuitorului, aș vrea să insistăm puțin asupra faptului că evreii care au ascultat strigătul acesta de durere a despărțirii Fiului lui Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, nu au conștientizat faptul că acest strigăt este redarea unui verset biblic pe care ei cu siguranță îl cunoșteau.
De multe ori Domnul Hristos a folosit în adresarea sa către cei pe care a învățat sau către farisei, către preoți, cuvinte din Scriptură. Însă atunci când ești pus în fața unui eveniment de o asemenea amploare, aș încerca să le găsesc poate circunstanțe atenuante. Nu s-au gândit la momentul respectiv că ei de fapt împlinesc la modul propriu ceea ce de multe ori citiseră și ceea ce de multe ori visaseră să se împlinească pentru poporul Israel. Cuvintele din Scriptură, de fapt, erau modul în care Dumnezeu urma să deruleze timpul, să deruleze viața Mântuitorului pentru binele poporului său. Și deși evreii citiseră, poate săptămânal, aceste cuvinte, n-au fost în stare să discearnă timpul în care trăiau și faptul că ei erau agenți activi în împlinirea acestui strigăt de durere a Mântuitorului.
Versetul 2 din capitolul 22 al psalmilor. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. S-a împlinit rugăciunea Domnului Hristos în timpul vieții sale? Rămâneau fără răspuns strigătele sale la Dumnezeu Tatăl?
În multe situații pe care le găsim pe paginile Evangheliilor, găsim faptul că Domnul Hristos a petrecut timp în rugăciune. Uneori și câte o noapte întreagă, după ce părăsea mulțimile pe care le hrănea, le vindeca, le învăța, se retrăgea singur sau împreună cu câțiva ucenici pentru a petrece o noapte în rugăciune. Rugăciunea a fost pentru el un mod de viață și e greșit astăzi să considerăm că rugăciunea e doar o anumită exprimare standard dintr-o cărticică sau ceva învățat de la părinți. Rugăciunea e o conversație și, practic, Domnul Hristos, ca și fiu al Tatălui Său din cer, e logic că a avut o viață de conversație cu părintele său. La fel cum astăzi un copil se conversează și părintele e interesat să discute tot ce se poate cu copilul său, în același fel, Domnul Hristos avea aceeași comunicare cu Tatăl Său. Și pentru că noi suntem astăzi copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să avem același fel de comunicare. Rugăciunea, practic, este o comunicare dintre om aflat aici, în lumea aceasta, prins în problemele și în păcatele și în necazurile vieții sale, dar și în bucuriile pe care le trăiește din când în când, și Creatorul Său. Dumnezeu ne cheamă să avem această comunicare cu El. Atunci când David scria cuvintele psalmului, el avea o viață de rugăciune, pentru că de multe ori îl găsim și pe David strigând la Dumnezeu. În psalm sunt multe fragmente în care el discută cu Dumnezeu, îl cheamă, îl strigă, îl invită în viața sa, îi povestește problemele și necazurile și durerile sale. Însă, dacă facem puțin o paralelă tot cu timpul în care Domnul Hristos rostește cuvintele din versetul 1 pentru ce mai părăsit, Domnul Hristos este pe cruce și pe timpul zilei, am spune și pe timpul nopții, pentru că în Matei, la capitolul 27, cu versetul 45, spune în felul următor: de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. A venit seara, a venit un întuneric pe care Dumnezeu l-a adus pentru a îmbrăca pe Fiul Său aflat gol pe cruce pentru păcatele noastre. Și am spune că Dumnezeu a venit prin acel întuneric să fie alături de Fiul Său care îl chema. Însă nu i s-a descoperit, nu i-a venit în ajutor. Iisus a rămas pe cruce până la sfârșit și a băut paharul până la sfârșit. Și luând acest întuneric pe care Dumnezeu l-a adus în jurul crucii Domnului Hristos și nu doar în jurul crucii, ci peste toată țara Israelului, Domnul Hristos a strigat pe cruce către Tatăl Său și pe timpul zilei și pe timpul nopții, ca să facem o aplicație a acestui verset.
Și așa cum spuneați, relația lui Iisus cu Dumnezeu Tatăl a fost continuă pe parcursul vieții sale și adesea evangheliștii afirmă faptul că Mântuitorul pleca în munte și se ruga întreaga noapte.
Următorul text pe care aș vrea să-l studiem este versetul 7. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura și, așa cum vom vedea pe paginile Evangheliilor, îi adresau injurii, îl provocau pe Domnul Hristos să coboare de acolo.
Aș vrea chiar să citesc aceste versete care sunt descrierea cuvintelor profetice din Psalmul 22. În Matei, la capitolul 27, începând cu versetul 39, stă scris astfel: trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu.
Atunci când privim o persoană aflată într-o stare vrednică de plâns, și noi uneori, fără să înțelegem situația acelei persoane, spunem: ia uite, a ajuns acolo poate pentru că a făcut ceva rău. Și chiar în poporul evreu era împământenită ideea că dacă cineva suferă de vreo boală, în special o boală incurabilă, e o pedeapsă pentru păcatele sale. Postura Domnului Hristos pe cruce, mai ales faptul că evreii priveau răstignirea ca fiind pedeapsa supremă, atârnarea de un lemn era pedeapsa supremă pe care un om blestemat de Dumnezeu putea să o primească. Postura Domnului Hristos de a fi atârnat pe cruce i-a făcut pe cei care îl priveau de jos, pe cei care îl condamnaseră și îl instigaseră pe Pilat să-l condamne pe nedrept, să zică ceva de genul: ia uite cum a ajuns, e clar că Dumnezeu l-a pedepsit. Și această expresie, își deschid gura, în ebraică s-ar traduce și-au țuguit buzele, cum uneori facem și noi astăzi, mirându-ne de situația cuiva. Prin mirarea pe care o aveau, prin exclamațiile lor, prin gesturile lor, cei care asistau la răstignirea Domnului Hristos încercau să-și arate aprobarea față de justiția pedepsei. Și iarăși nu știau că în același moment împlineau la modul propriu ceea ce David prevestise prin Psalmul 22. Apoi la versetul 8, citeam mai devreme, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Culpa este că cei care se mirau de situația lui David și apoi peste timpuri de starea în care se afla Domnul Hristos, se mirau nu de faptul că ar fi comis un păcat, ar fi făcut ceva, ci îi adresau injurii pentru faptul că persoana aflată în suferință se încrezuse în Dumnezeu, ceea ce este cu totul anapoda decât ar trebui să fie. Și acest sentiment nu e străin pentru ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Atunci când cineva se hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu, atât de mulți în jurul său asistă poate la necazurile prin care trece, la situațiile nefericite prin care trece, spunând: uite, vezi, dacă s-a pocăit, uite, așa-i trebuie, Dumnezeu l-a bătut, l-a pedepsit, în loc să se gândească că, de fapt, pocăința este exact starea la care Dumnezeu îl cheamă pe fiecare om. Cei care sunt în afara relației cu Dumnezeu, tot timpul vor vedea pe cel care este credincios și se află în relație cu Dumnezeu și trece printr-un necaz, îl vor vedea trecând pe acolo pentru că a comis o greșeală. De ce? Pentru că pentru ei e mai simplu să se auto-îndreptățească. Îți scuzi păcatul tău, comparându-ți starea de bine cu starea poate de necaz prin care trece cel credincios. Și atunci tu te vezi pe tine îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și suntem de multe ori și noi în postura aceasta de a comite acest păcat. Domnul Hristos a fost nu doar pedepsit pentru păcatele noastre, dar a fost agresat verbal chiar în clipele pe care le petrecea pe cruce pentru cei care îl agresau verbal. Și e de mirare această atitudine fără niciun fel de inimă din partea celor care asistau la răstignirea sa.
S-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul. Sfânta Scriptură și inspirația divină spune că a fost cea mai mare încercare a lui Iisus, aceea de a nu se folosi de atributele sale divine pentru a demonstra faptul că încrederea în Dumnezeu este una justă și aduce cu sine mântuirea, însă dorea mântuirea noastră, nu salvarea sa de pe cruce.
Ceea ce e tradus în versetul 8 din capitolul 22 din Psalmi, s-a încrezut în Domnul, în mod literal ar putea fi tradus și s-a predat Domnului. Atunci când cineva se hotărăște să intre într-o legătură cu Dumnezeu, se mai spune că se predă lui Dumnezeu, își predă viața sa lui Dumnezeu și îl primește pe Iisus ca mântuitor personal. E un lucru de mirare pentru ceilalți că cineva poate trăi prin credință și că poate să-și predea întreaga viață lui Dumnezeu. E un lucru de mirare că cineva poate trăi după principiile lui Dumnezeu. Atunci când toți din jurul tău fac ceva, tu să faci altceva, sună ciudat.
Și împotriva firii.
E uneori mult mai confortabil să trăiești așa cum trăiește mulțimea, fără să-ți asumi nici fel de responsabilități, să spui unde vor ajunge toți, voi ajunge și eu, ce fac toți, fac și eu, așa cum spuneam, pentru a-ți scuza propriile păcate. Starea de fapt a mulțimii nu îndreptățește purtarea unei persoane. Și ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem este să ne predăm Domnului, să ne încredem în El cu toată viața noastră.
Versetul 9. Da, tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă. la pieptul mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
Dacă luăm acest verset, putem să-l aplicăm atât în dreptul lui David, care a fost un copil, un tânăr, un bărbat plăcut lui Dumnezeu în toate fazele vieții sale. Putem să-l aplicăm în dreptul nostru, pentru că suntem sub grija lui Dumnezeu încă din momentul conceperii, să spunem, încă din momentul vieții intrauterine. După naștere suntem în grija lui Dumnezeu și cu fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă pe pământul acesta suntem în grija lui. Dacă particularizăm însă la Domnul Hristos acest verset, tu m-ai scos din pântecele mamei, e iarăși o traducere literară, ar suna tu mi-ai dat viață. Și știm că Domnul Hristos s-a născut în mod minunat din Fecioara Maria și prin puterea Duhului Sfânt. În mod natural, să spunem, Dumnezeu era Tatăl Său. Apoi, tu m-ai pus la adăpost de orice grijă la pieptul mamei mele. Atunci când oamenii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire, să spunem, pentru că din punct de vedere a legii iudaice și a obiceiurilor timpului, ar fi trebuit ca Maria să fie omorâtă cu pietre, pentru că a rămas însărcinată cu cineva care nu era logotnicul ei. De multe ori, Iisus a fost batjocorit pentru originea sa umilă de către cei care erau în jurul său. N-a avut un loc unde să se nască și a trebuit să fie născut de Maria într-un grajd, pentru că în casa de oaspeți din Betleem nu mai era loc pentru ei. Apoi atunci când Irod l-a căutat să-l omoare și a masacrat toți pruncii de la 2 ani în jos din zona Betleemului, providențial Dumnezeu l-a salvat pe fiul său și l-a trimis pe Iosif în Egipt. Sunt acele momente în care Dumnezeu a intervenit în mod direct pentru a împlini ceea ce spune Psalmul 22:9, m-ai pus la adăpost de orice grijă. După ce Irod cel mare moare, un înger îi apare lui Iosif și îl cheamă să plece din Egipt, să meargă înapoi în țara sa, însă Iosif nu merge în orașul său de naștere, ci locuiește în Nazaret. E timpul în care Dumnezeu pas cu pas conduce viața fiului său pe parcursul perioadei, să spunem, de neputință, de copilărie, de tinerețe a sa. Însă îngerii Domnului, Dumnezeu în persoană, a călăuzit permanent pașii Domnului Hristos.
Versetele 12 la 13, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Sunt și acestea cuvinte profetice, se împlinesc în viața Mântuitorului, la cine face referire Dumnezeu prin intermediul psalmistului când spune aceste cuvinte?
Taurii din Basan erau o specie de dorit, ce am spus noi astăzi, vaci de Holstein. Pășunile foarte bogate din zona Basanului făceau ca cei care aveau pământuri în zona respectivă să fie crescători de vite foarte profitabili, foarte avuți. Din punct de vedere spiritual, acei tauri din Basan erau cei care beneficiaseră de cea mai bună hrană pe care Dumnezeu o oferise poporului său. Dumnezeu spune despre faptul că l-a adus pe Israel într-o pășune mănoasă. E vorba de cuvântul său pe care l-a descoperit pas cu pas prin profeții săi poporului evreu. Și cei care au avut cea mai mare deschidere, cel mai mare acces la învățătura cuvântului divin, la modul cum trebuia să verifice faptul dacă Iisus e cu adevărat cine spune el că este, și anume Mesia, să iau decizie pentru el, erau preoții și conducătorii. Și culmea este că acești tauri îngrășați cu o pășune foarte bogată, adică cu un cuvânt al lui Dumnezeu foarte precis deschis înaintea lor, erau chiar cei care s-au strâns în jurul crucii și îl acuzau, îl condamnau, i-au cerut mai devreme răstignirea și înainte de acest moment s-au adunat împotriva sa pentru a complota împotriva sa și pentru a-l ucide. În Ioan, la capitolul 19, cu versetul 6, atunci când Iisus e scos de Pilat îmbrăcat în haina de purpură și având pe cap coroana de spini, Când l-au sărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Fără să vrea, au rostit și ei niște cuvinte profetice, pentru că după toate prevederile Scripturii la care ei avuseseră din belșug acces, Mesia trebuia să vină și să moară pentru poporul său. Fără să vrea, au rostit cu voce tare drumul pe care Iisus, ca om al durerii, a fost chemat să meargă. Culmea este că cei care au cerut moartea sa în loc să ia apărarea au fost cei care au beneficiat de cea mai mare deschidere, cea mai mare învățătură pe care puteau să o aibă oamenii din timpul acela.
Psalmul acesta este compus din două părți. Primele 21 de versete constau din plângerea și rugăciunea celui care suferă. Ultimile 10 versete exprimă mulțumirea în urma izbăvirii. Credeam că vom reuși să încadrăm în această primă ediție dedicată Psalmului 22 întreaga primă parte a celor 21 de versete, însă ne oprim aici, cu speranța că ne reauzim săptămâna următoare pentru a continua să descoperim modul în care Dumnezeu folosește aceste cuvinte în viața Mântuitorului și vrem ca ele să constituie puterea de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu credință în izbăvirea Mântuitorului nostru. Punem punct întâlnirii noastre, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!